Iesākot šo svētbrīdi, grib lasīt no rakstiem. Jāņa atklāsmes grāmatā 21. Nodaļa no 1. Panta. Un es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. Un es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzalemi, nokāpjam no debesīm, no Dieva, sagatavotu, kā savam vīram graznotu līgavu. Āmen.
Labrīt, mīļā Valmieras draudze, priecājos šeit būt. Paldies Valdim par aicinājumu. Un šodien mūsu tēma, kā jūs redzat, ir jaunā zeme. Es pirms kādu laiku lasīju kādu grāmatu un... Tur bija sacīts šajā grāmatā, ka mēs pārāk maz domājam par jauno zemi. Mēs vairāk uzmanības veltām ikdienas lietām un dažādām problēmām un jautājumiem. Un es atceros, kad tas bija 90. Gadu beigās, kad es kādu brīdi kalpoju arī Valmieras cietumā. Man lielu pārsteigumu radīja, kad šie cietumnieki teica, labi Vilni, mums tagad jāiet, mums jāsteidzās. Es saku, uz kurien jūs steidzaties? Jums pusdienas? Nē, nē, mums ļoti daudz te visādi darbi ir un... Es domāju, ja jau cietumā ir jāsteidzās, un tur nav laika, tad kur tad nu vēl brīvībā? Tur vēl mazāk laika cilvēkiem ir. Un tie, kas lietojat internetu, ir daudz dažādu ideju. Šeit es dažas no interneta sameklēju, kas tiek piedāvātas attiecībā par nākotni, par cilvēces nākotni, par mūsu kopējo nākotni. Un jūs šeit redzat, viena no tādām biedējošākajām prognozēm, ko izsaka zinātnieki, tas ir visaptverošs bats vai cilvēces izmiršana ūdens trūkuma dēļ. Pašreiz vairākās valstīs ir milzu problēmas un izsīkst ūdens avoti. Un arī dažas no valstīm, to austrumu valstīm, kuras es esmu apmeklējis, es ar pārsteigumu lasīju, kad nu, tiešām 11 gadu laikā tie ūdens avoti, kas tur bija, ir izsīkuši, viņi vairs nav tur. Un bats, protams, arī ir ļoti reāla parādība daudzās zemēs šodien. Globāla kodolkatastrofa, kad jūs lasat ziņas vai klausaties par dažiem neprāti pārņemtiem cilvēkiem, kuri ir tikuši pie teikšanas kādās noteiktās teritorijās vai valstīs, jāsaka, tā droši nejūtās neviens. Kosmiska kataklīzma. Kad es kalpoju vēl Valmieras draudzē, divas māsas ienāca, viena no Valmieras adventistu draudzes un viena no Sīmaņu draudzes. Ar laikrakstu diena, kurā bija informācija, ka pēc pusgada zemē ietrieksies komēta un būs milzīga katastrofa kosmiska. Un es viņas nomierināju un sacīju, ka Bībelē nekas tāds nav rakstīts un ka es tam neticu, bet viņas manakali īsti savukārt neticēja un aizgāja tādas diezgan uztrauktas par to. Vēl kāda teorija, arī to es Latvijas radio dzirdēju un ar internetā ir dažādi raksti par to, ka islams lēnām pārņems visu pasauli un kristietība beigs eksistēt jau tuvāk jūs 10 gadēs. Bet, kā jūs redzat, pašreiz šāda situācija nav atkal. Zvaigžņu kāri un citplanētieši iebrukumi, to filmu industrija gādā, lai cilvēkiem būtu šī ideja un tiek uzturēt arī. Jauns ledus laikmets, atzišana, nu, šī, kā kāds cilvēks no dienvidu zemēm teica, jums te ir zaļā ziema. Mēs esam pieraduši, mēs to saucam par vasaru. Vēl kāda ideja, tāds optimisms, utopisms. Pasaules vadošo valstu līderi beidzot spēs vienoties par mieru un sadarbību nākotnes labā un iestāsies zelta laikmets uz zemes. Un Bībelē gan nekas tāds nav teikts. Nu, un tad ir astotais. Par to arī jūs varat atrast dažādus resursus, visvairāk gan Bībelē un visprecīzākos, bet arī internetā. Pasauli piedzīvos Bībeles pravietojumu piepildīšanos un Kristus otro atnākšanu. Nu, kā jums šķiet, kurš ir tas perspektīvākais scenārijs pasaules un mūsu kopējai vēsturē? Izskatās, ka tas pēdējais tomēr, jā. Es priecājos, ka jūs arī esat izvēlējušies šo risinājumu. Pārdomāsim šodien nedaudz tās rakstu vietas un atklāsums, ko Dievs mums ir devis, lai arī mēs šo laiku sprīdi, kas mums ir atvēlēts šeit dievnamā, veltīt šim domām par nākotni. Kā jau izskanēja šis Bībeles teksts atklāsums grāmatas 21 un 1, es redzēju jaunas debesis un jaunas zemi, jo pirmā debesis un pirmā zeme bija zudusi un arī jūras vairs nav, Jānis ar pārsteigumu saka. Šī rakstvieta atšķiet savā būtībā nedaudz biedējoša. Nu kā, tas viss, kas ir, tas skaistais arī, tas viss pazudīs. Bet jāsaka tā, ka ja jums izdodas arī ceļot uz tālākām zemēm, tad bieži vien man rada pārsteigumu tas, cik maz tur ir ko redzēt. Latvija, man liekas, daudz skaistāka un jo īpaši zaļāka salīdzinot ar citām zemēm un arī viesis, kurš pašreiz viesojās mūsu ceļmeklētāja nometnēs, arī kādu laiku ar viņu kopā pavadīja, iepazīstināja viņa Latviju, un viņš teica Green Land, zaļā zeme. šeit ir zaļā zeme, viņš teica, tiešām nav nemaz tik daudz tās zaļās zemes uz mūsu mazās zemītes, kur mēs dzīvojam. Un tādēļ mēs varam priecāties par šo skaisto zaļumu un reizēm pat par debesu zilumu, tā kā šodien. Un jāsaka tā, ka Bībeles teksti, viņi nevienmēr ir uztverami tādā tikai vienā līmenī. Un tad, kad Jānis redzēja šo atklāsmi par šo jauno zemi, un tur ir teikts arī debesis vairs nav, varētu būt, ka tā ir ļoti plaša atklāsme, un viņi saskana arī ar citām atklāsmēm, kas ir Bībelē. Un par debesīm mēs saprotam varbūt to ideju, kādā mēs dzīvojam, jau to atmosfēru un vispārējo, kad iespējams būt kaut kas pavisam savādāks un cits. Mēs jau veltījām diezgan daudz laika Pēteru vēstulēm, un arī šeit ir Pēteru otrā vēstule, trešā nodaļa. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums negribēdams, kad kādi pazust. Bet ka viss ir nākt pie atgriešanās. Dažos tūkojumos sacīts nožēlas un atgriešanos, ja nožēlā atgrieztos pie Dieva. Bet tā kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamata degdam izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis sugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs. Tāpatās, kā Bībele runā par ūdens plūdiem, kuri aptvēra visu zemi un visi zemes iedzīvotāji bija šādā vai tādā mērā dalībnieki šajos procesos, tāpatās arī šis teksts pamato šo Bībeles ideju par to, kad tie kas mīl Dievu un kas ir pieņēmuši viņa žēlastību, tiks pacelt projām gaisā pretīm Kristum, tad, kad viņš nāks. Un šī zeme piedzīvos milzīgas pārmaiņas. Tāpatās, kā tā daba, ko mēs redzam, un fauna un flora, viņa atšķirās no tā, kāda tā bija tad, kad Dievs to radīja. Tāpatās šī jaunā zeme, acīm redzot, būs kaut kas pavisam savādāks un cits. Un šeit ir turpinājums no Pētera otrās vēstules trešās nodaļas, bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Tādēļ mīļie to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī neaptraipītas un nevainojams, ja dažos citos tūkojumos ir šis vārds tūkots kā tīrus, skaidrus, ar tīru un skaidru sirdi vai sirdsapziņu. Un uzskatiet mūsu kunga pacietību kā glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstīts pēc viņa dotās gudrības. Un tā tad Pēters saka, bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Es neatceros, kurš no maniem bērniem, pirms kādiem, tas jau bija pirms kādiem 10 vai vairāk gadiem, kad viņam bija sanākušas kādas nepatikšanas skolā, viņš man jautāja man, tēti, nu kad tad nāks Kristus? Kad viņš beidzot nāks? Un es jautāju ar tādu pārsteigumu, tad tu tiešām tā gribi, lai nāk pēc iespējas ātrāk, jā, kaut vai šodien. Un reizēm arī tā šķiet, kad nu, tās nepatikšanas, kuras mums varbūt ir, vai kādas problēmas, kad Kristus atnākšana tās atrisinā. Bet droši vien mums jāsaprot, ka lielākā daļa cilvēks šodien dzīvo problēmās. jo pirmkārt jau pusē no zemes iedzīvotājiem nepietiek pārtikas. Un trešajai daļai nepietiek kvalitatīva dzeramā ūdens. Un līdz ar to tas nozīmē, ka miljārdiem cilvēku jau šodien cieš un dzīvo ļoti lielās problēmās un trūkumā, nabadzībā. Ņemot vēl vērā visu šo netaisnību un daudz citas lietas, mēs varētu teikt, ka mēs esam ļoti laimīgi. Kad mums ir ūdens un pat salīdzinoši svaigs gaiss, mums nav jāstaigā gāzmaskās pa ielām, īpaši jau no tiem, kur vēl laukos dzīvo, tur ir pavisam, varētu teikt, ļoti privileģēta vide un situācija. Bet šīs pasaules lielpilsētas un jāsaka tā, ka ja es kādreiz nokļūstu tādā metropolē, kā viņš sauc, tad vienīgā doma, kā ātrāk tikt no šajienas projām. Tas troksnis un viss tā pārējā lieta. Es arī tikos pirms dažām nedēļām ar mūsu viesu no Austrālijas. Un viņš, ziniet, par ko priecājās? Par klusumu mūsu mājās. Austrālijā ir tikai viens stikls sloga rūtīs. Un viņš teica, ļoti skaļš, īpaši, ja tu dzīvo kaut kur pilsētā, ir tas ielas troksnis nāk tavā mājā iekšā. Un viņš teica, es priecājos, ka jums ir dubultie stikli visu. Iedomājieties kādu lietu, mēs par to mēs tā neiedomājamies. Mēs vienkārši siltuma dēļ par tiem dubultajiem stikliem iestājamies. Bet šeit arī dienumā mēs nekādu īpašu troksni nejūtam. Un ir es bijis tādās skaļās vietās, kur pēc tam galvu iet uz riņķi. Un tā, Kristus šeit šajā atklāsmē, kas ir sniegt arī Pēterim, saka, kad uzskatiet kunga pacietību kā glābšanai domāt. Un šis laiks, kas mums ir piešķirts, šis laiks ir piešķirts, lai mēs varētu palīdzēt citiem cilvēkiem atrast ceļu pie Kristus, ja paši to esam atraduši. Un šeit ir šis Dieva radošā spēka apliecinājums. Iesaijas grāmatas 65. Nodaļa, jo redzēs radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, kā agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Reizēm cilvēki uzdod šos jautājumus, bet vai man tur patiks? Un ziniet, man arī reizēm, vienreiz bija tāda situācija, kad man bija iespēja pabūt Jeruzalemē, un kāds brālis no Rīgas draudzes, viņš teica, jā, Izraela, tā ir skaista un bagāta zeme. Un tad, kad es tur nokļuvu Jeruzalemē, agrā rīta stundā, naktēs braucu no lidostas, četros mēs ielidojām, un septiņos es biju Jeruzalemē, un es ieraudzīju šīs putekļainās saplaisējušās ēkas un netīrās ielas. Un visu šo skatu, kurš man nepatika, es domāju, Valmiera, Rīga, tās taču ir daudz skaistāks par Jeruzalē. Kāpēc es lidoju šo lielo gabalu, lai nokļūtu tādā netīrā pilsētā? un jāsaka tā, kad šis teksts man ļoti iepriecināja. Kad uz šīs zemes mēs varam redzēt daudzas lietas, bet man mājās ir tāds uzlīmīt tāds magnēts pie ledusskapja. Un tad, kad es ceļoju, es parasti nopēru kādu magnētiņu kaut kur. Man diezgan, jāsaka, par daudz jau to magnēti ir jau. No dažādām valstīm, no dažādām zemēm. Un tad es pēkšņi, kāds no maniem bērniem bija atnesis vēl vienu šādu magnētu. Un uz šī magnēta bija rakstīts, labākais, ko tu šajā pasaulē vari atrast, ir, kā jums šķiet, kas? Jēzus. Un tad es ieliku pa vidu starp visām šīm pasaules pilsētām un zemēm, ieliku šo lielo zilo uzlīmi, ja magnētu, magnētisko uzlīmus, kuras bija rakstīts labākais, ko tu šajā pasaulē vari atrast, ir Jēzus. Un tā arī šis teksts mani arī ļoti iedrošināja, un joprojām turpin iedrošināt, kad tas jaunais, ko Dievs radīs, ko viņš mums ir sagatavojis, ko viņš ir ieplānojis, iecerējis, ka tas, ko mēs šodien šeit sastopam, to mēs vairs neatcerēsimies. Protams, šodien arī ir skaistas vietas. Es nezinu, kas jums patīk. Man sietiņiezes patīk un daudz citas lietas. Daba, gauja un putni un dzīvnieki. Un vakar es braucu, man zaķis skrēja tā pa priekšu mašīnai kādu gabalu. Un viņš tik interesants ir. Un viņš ļoti tuvis viņu varēja apskatīt. Un Interesanti, ka tu sastopies ar tādu dabu, ar dzīvniekiem. Tas ir jauki, patīkami. Un Dievs saka, tas, ko es jums esmu sagatavojis, kad jūs to redzēsiet, tas, ko jūs, kas jūs šodien sajūsmin, to jūs pat neatcerēsities. Kā tur vairs nebūs? Nu, šeit daži attēli, daži paraugi. Nu, jūs apmēram varat stādīties priekšā. Mani ļoti satriec šie skati no Sīrijas, no Irākas, šīs drupu kaudzes, šie cilvēki, kas visi ir pazaudējuši, ja vien viņi ir palikuši dzīvi, protams. To ir šausmīgi iedomāties visu šo postu. Tas ir traģiski. Un arī iespējams, ka daži no jums ir karu piedzīvojuši un to ar ko nevar salīdzināt. Un kādreiz, kad man ir bijušas arī kādas problēmas, kāds vecāks cilvēks man teica, nu lai nu ko, bet ar karu neko nevar salīdzināt. Nekā sliktāka par karu nav. Un Bībele mums atklāja arī tiešām par to, kā tur nebūs. Atklāsmes grāmata 21. Nodaļa, 4. 5. Pants. Un Dievs noslaucīs visas asaras, jo asara vairs nebūs no viņa acīm. Un nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaimadu, nec sāpju vairs nebūs. Jo viss bijušais ir pagājis. Goda krēslā sēdošais teica, redzies, visu daru jaunu. Un tad viņš teica, raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiesis. Vienā teikumā nevar visu iekļaut, un tāpēc arī šis vārds ir, es visu daru jaunu. Pilnīgi viss būs jauns, viss būs savādāks, viss būs tāds, kādu mēs šodien varbūt reizēm sapņojam, kaut tā varētu būt. Reizēm cilvēkiem sapņi ļoti egoistiski, un sautīgi mēs vairāk domājam par savu labumu. Bet šajā gadījumā šeit ir ietverts visu uz zemes, jebkad dzīvojošo cilvēku kopējais labums. Nu, šeit varbūt daži attēli no interneta, kas jums arī varbūt palīdz saprast šo situāciju, par kuru varbūt mēs reizēm tā nedomājam. Šis augšējais attēls, kā jums šķiet, ko tas varētu simbolizēt? Bībele saka, dienas un nakts tur nebūs. Nu, bet kad tad mēs atpūtīsimies? Kad mēs gulēsim? Pravieši gars saka, noguruma nebūs. Jūs sēdaties priekšā, ka nebūs noguruma. Man reizēm dienas laikā uznāk nogurums, kur nu vēl naktī. Un es arī no nometnes, kad atgriezos, es neguļu nometnē, bet guļu tur laukos, un tad iznāk atgriezties ap 12. Pus vieniem, Un tad ir nogurums, tad ir kārtīgs nogurums. Bet nebūs noguruma. Nebūs dienas, nebūs nakts. Gaisma izstaros Dieva tronas un Dieva klātbūtni. Tā vēl šeit viens attēls. Vai pulksteņi tur būs vajadzīgi? Bija tāds raidījums Latvijas radio. Divi Latvijas universitātes zinātnieki runāja par laiku. Un tad viņam uzdeva šo jēdzienu par laiku kosmosā, viņa teica, kosmosā jau laika jēdziens neeksistē. Tas eksistē tikai šeit uz zemes. Reizēm cilvēki jautā, bet mans mīļais kaķītis, mans mīļais sunītis, vai tas tur būs? Jums nav bijis tāds jautājums kādreiz. Īpaši, ja šis dzīvnieciņš aizmieg un aiziet no mums. Un kā jūs domājat, būs vai nebūs? Man atbildi tajā vienā no iepriekšējiem pantiem, ko mēs lasījām, kad es visu daru jaunu. Un to, kas bijis, jūs pat vairs nepiemin. Jūs negribēsiet to pat atcerēties vairs. Var jā, sunīts, kaķīts. Es domāju, ka tur Dievs ir sagādājis kaut ko tādu, un viņš vienmēr sagādā arī kādas pārsteigums. Jums patīk Dieva pārsteigumi? Noteikti, jā. Jā, viņš māk mūs pārsteigt. Un es domāju, ka viņš mūs arī pārsteigs. Es nezinu kā, bet es ticu, ka pārsteigs. Un viens no šiem pārsteigumiem jau šeit ir uz zemes. Jūs redzat šo stirnas bērnu, un kādu ļoti mīļu lauvas radījumu. Un par to Bībele saka, ka tur jērs un lauva kopā ganīsies un abēdīs zāli. Tas būs tas interesantākais. Un tad iespējams būs arī lauvas. Šodien mēs pat stirnas nevaram noglaudīt, jo viņas ir ļoti bailīgas. Bet iedomājieties, ka jūs varat lauvu noglaudīt. Man sajūsmina Dieva šis radošais prāts, ar kādu viņš ir radījis šos dažādos dzīvniekus, cik viņi ir interesanti un daudzveidīgi. Un šodien problēma ir tā, ka šie dzīvnieki viens no otra bēg un pat reizēm pārtiek viens no otra. Bet tā problēma vairs nebūs un nepastāvēs. Vēl kāds brīnišķīgs teksts, bet tā ir kā rakstīts, ko acis nav redzējis un ko auss nav dzirdējis un kas nevienu cilvēku sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Kāds teologs man par lielu pārsteigumu šo tekstu skaidroja, ka tas neatiecoties uz jauno zemi. Tur esot pavisam cits konteksts. Es nezinu par to kontekstu, bet es viņu attiecinu uz jauno zemi. Un es saprotu, ka Bībele ir dzīva, Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs, un Dievs lieto dažādu šos tekstus. Un es tur redzu, ka man šis teksts uzrunā kā stāsts par jauno zemi, ko acis nav redzējusi. Mēs varam daudz ko redzēt un skatīt, un tas mūs iedvesmo. Un, protams, ka tā ir liela dāvana, ka mums ir redze. Es satikos pirms kādu laiku ar cilvēku, ar kuru man iepazīstināja. Viņam bija tumšas brilles, un viņam stādīja priekšā, tas ir Vilnis, mums Latvijas draudžu saimnības vadītājs. Viņš teica, ļoti priecājos un skatījās man kaut kur garām. Un es domāju, kāpēc viņš skatās kaut kur garām, un izrādās, viņš bija neredzīgs. Un tad ar šo cilvēku runājot, viņš bija ļoti jauks un mīļš cilvēks, es sapratu, ka tā ir milzīga dāvana, ka mēs redzam. Iedomājieties, ka jūs pēkšņi aizverat acis, nu aizverat tagad acis, un jūs neko vairs neredzat. Un tā jums jāturpina dzīvot ir, līdz Kristus nākšanai. Būtu diezgan traki. Īpaši tāpēc, ka jūs jau esat redzējuši. Auss nav dzirdējusi. Es nezinu, kā jums. Man vakar kāds cilvēks atrakstīja un teica, ka viņam ir dziļa depresija, lai es aizlūdzu par viņu. Un ka viņš labprāt ar mani parunātu, un viņam šis izdegšanas sindroms ir. Es domāju, ko lai es saku šim cilvēkam? Un tad es nolēmu pastāstīt viņam, kas ir tas, kas mani atjauno šajā pasaulē, kas mani uztur, un viena no tām lietām ir mūzika. Es mēdzu klausīties mūziku diezgan daudz pēc iespējas, gan mājās, gan braucot, un jebkatrā tādā piemērotā brīdī. Un ir šī mūzika, kas mani gan nomierina, gan iedvesmo, gan piepilda īpaši, es domāju, garīgo mūziku. Un arī klasiskā mūzika. Un tāpēc auss, ko auss nav dzirdējis, kaut kas tik brīnišķīgs un skaists un neticam vienreizējs. Un vēl, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, jeb citiem vārdiem sakot, ko neviens cilvēks nekad nav spējis pat iedomāties, kas pārspēja visu mūsu fantāziju, kas ir ierobežota. To Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Jūs priecājaties par šo tekstu? Ļoti skaists teksts. Man patīk par viņu domāt. Jaunā Jeruzāle. Atklāsmes 21 un 2. Es redzēju svēto pilsētu jauno Jeruzālim, nokāpjam no debesīm no Dievu sagatavot, kā savam vīram greznotu līgavu. Man ir bijis tāda iespēja un privilēģija diezgan daudz jaunos pārus laulāt, un tas vienmēr ir tāds piedzīvojums. Un nesen man bija tāds piedzīvojums laulāt pašam savu meitu, Katrīnu. Un tas bija pavisam tāds unikāls. Un tad vairāk cilvēki man jautāja, nu kā tu jūties kā tēvs, ka tev jālaulā savu meitu? Es teicu, nu brīnišķīgi jūtos. Vienkārši brīnišķīgi. Un arī šis brīdis, kad šī līgava ienāk dievnamā, un tad visiem tā kā elpa aizraujās mazliet, un es atceros arī Valmierā, es šeit es laulājos arī. Jā, tas bija skaisti. Un būs vēl skaisti. Man vēl trīs laulības šogad vēl priekšā ir. Vismaz zināms. un līdz ar to šis salīdzinājums ar šo līgavu. Jā, kaut kas ļoti brīnišķīgs un skaists. Un tas viss nāku šo jauno zemi, kā Jānis atklāsmē redzēm. Mēs nezinām, kā tas īstenosies, bet Dievs ir teicis, ka tā Jeruzalem viņa nāks no augšienes, no Dieva. Vēl daži fakti par šo Jeruzalemi, kas Bībelē ir minēti. Jūs redzat šeit to melno kvadrātu uz Amerikas Savienoto valstu fona. Nu, tie ir Bībeles izmēri, kas minēti Bībelē, reāli izmēri. Pie tam šī pilsēta ir kā kups minēta. Cik augsts, cik plata, cik gara. Tas ir noslēpums. Es to nespēju nesaprast, neizskaidrot. Vēl es domāju par to, ka vienā plaknē pavisam 12 vārti, katri gatavot no vienas milzu pērles, bet tad iznāk, ka attālums starp šiem vārtiem ir 600-700 kilometri. Tas tā kā no Rīgas, no Valmieras līdz Varšavai, apmēram tik tālu. Un tad es saprotu, ka tas tomēr ir simbols un nav arī tik svarīgi, cik liela ir gal galā šī Jeruzalem, bet jūs stādaties priekšā, ka neviena pilsēta uz šīs zemes ne tu nav. Šīs jaunās zemes, jaunās Jeruzalemes izmēriem. Jo, laikam, lielākā bija Japāna ar visu aglomerāciju. Es tagad neatceros, cik tur bija tie miljoni. Vairāk kā 20 miljoni cilvēki dzīvo. 140 kilometri, jā. Japānas aglomerācija, Tokijas aglomerācija ir 140, vairāk kā 140 kilometri. Nu, te jūs redzat, ir vairāk kā gandrīz 2,5 tūkstoši kilometri. Ir šī viena mala. Tā kā Dievs mums ir devis kādas nojausmas, ka šī pilsēta būs milzīga, iespaidīga, un viņi būs spējīgi uzņemt arī visus Dieva bērnus. Jā, kaut kur pazuduši ir attēli daži. Atgriežoties pie šīs jaunās Jeruzalemes, es domāju, ka pats svarīgākais visā šajā stāstā ir šī Dieva doma, kad mēs visi esam aicināti būt šīs Dieva godības dalībnieki. Un ka tas ir milzīgs pagodinājums. Un Jēzus Kristus, būdams uz šīs zemes, Viņš sludināja savas valstības evaņģēliju. Un ja jūs atvērsiet, kaut vai Marka evaņģēlija pirmo nodaļu, tad jūs redzēsiet, ka Kristus savu dzīvi veltīja savas valstības evaņģēliju labās vēstas sludināšanai. Un viņš griezās pie tiem cilvēkiem, kas atradās vissarežģītākajās situācijās, vislielākajās grūtībās, vissmagākajos pārbaudījumos. Kas atradās vislielākajā nomāktības stāvoklī, bezcerībā. Viņš dziedināja šos cilvēkus, atgrieza viņiem cerību. Viņš iegriezās viņu mājas vietās, viņš lūdza par viņiem, svētīja viņus un dāvāja viņiem daudz prieku un cerības. Un man šķiet, ka arī mūsu uzdevums šajā pasaulē ir līkoties līdzīgi. Jūs apkārt redzat un cilvēks, kur ir nelaimīgi, kur cieši, kur piedzīvo dažādas problēmas un pārbaudījumus. Un arī mūsu uzdevums ir rīkoties līdzīgi Kristum. Un tāpēc man šķiet, ka ir ļoti jauki, kad Dievs mums atklāja tik daudzas un brīnišķas lietas par šo jauno zemi, par šo jauno Jeruzalemi, par šo mūžību, ko viņš ir sagatavojis, un arī atklāsums, kas ir dotas par to, kad mēs varēsim ceļot par dažādām universa vietām, jo arī Bībele sniedz tādas mājienas vairākās vietās, kad gluži tāpatās, ka arī mūsdienu zinātnieki ja viss saka pārliecību par to, kad mēs nevaram būt vienīgā civilizācija universā. Univers ir pārāk liels, un tas nav iespējams, kad mēs būtu vienīgā civilizācija. Mēs esam vienīgā civilizācija, kur ir kritusi grēkā. Tā gan ir patiesība, acīm redzot. Bet šīs nekritušās pasaules, šie Dievam uzticīgie, šo pasauli iedzīvotāji, un cik daudz visa tā ir, neaptveram daudz. Un tāpēc, mīļie draugi, es arī priecājos, ka mēs šajā dienā varam pārdomāt to, un es aicinu jūs arī, kad jūs lasiet Bībeli Dievu vārdu, meklējiet šīs rakstuvietas, meklējiet šīs atklāsmes, jo Bībele pats saka, jo ko par Dievu var zināt, to Dievs pats atklāja. Mēs nevaram neko izfantazēt, un kāds no maniem pasniedzējiem bija tāds Laurens Tērners Valdes, viņa zina droši vien viņš. Jā, un kad kāds no studentiem sāka kaut ko tur tā plašāk komentēt, viņš teica, parāda man lūdzu, kur tas Bībelē ir rakstīts. Es vēlos redzēt, kur tas ir rakstīts Bībelē. Un tāpēc, kad jūs lasat Bībeli, tad jūs atzīmējat šīs vietas. Un ja ir kādas īpašas vietas, es arī tā atzīmēju un pierakstu, un lai tad, kad man ir vajadzīga šī ideja, kad man vajag to kādam pastāstīt vai parādīt, tad jūs varat to arī sniegt cilvēkam, teikt, lasi, kas te rakstīts. Un atceraties, Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un es novēlu, lai šīs atklāsmes par jauno zemi, kas ir arī īpaša atklāsme, ir arī par sabatu. Kurš zina, kur to var atrast? Par jauno zemi un par sabatu. Pravieši Jesajas grāmatas pēdējā nodaļā, pēdējie panti runā par šo atklāsmu. Man viņi ir pazudus, man viņš šeit bija prezentācijā, bet es viņu neredzu tur pašreiz. Kurš varētu nolasīt? Pravietis Jesaja, 66. Nodaļa, pēdējie panti. Un tad, kad es domāju par šo tekstu un pārdomāju viņu, tad es saprotu, ka tā mūžības priekšnojauta mums tiek dāvināta jau šodien, ka mēs varam katrā sabatā nākt Dieva namā, varam viņu pielūgt, dziedāt šīs slavas dziesmas. Jo ko tad tur mēs darīsim? Mēs arī dziedāsim, slavēsim, abrīnosim, pielūgsim un priecāsimies. Sabats ir prieka diena. Un tāpēc es novēlu arī jums daudz prieka šajā dienā un novēlu arī, lai cilvēki jautā pēc jūsu prieka un miera avota. Jo ir svarīgi arī to līdzdalīt citiem cilvēkiem. Līdzdalīt šo prieku un mieru, ko sniedz Dievs. Jo Jēzus Kristus sacīs savu mieru, es jums atstāju savu mieru, es jums dodu. Un es novēlu, lai Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, piepildi jūs sirdis, jūs dvēseles un prātus. Un jūs varat dzīvot tā, lai tad, kad Jēzus Kristus nāks godībā, jūs varētu priecāties par to un būt kopā ar viņu mūžīgi. Lai Dievs mūs visus uz to svētī. Āmen. Svētais un mūžīgais Tēvs debesīs, mēs esam pateicīgi, ka Tavs svētais vārds Bībele mums atklāja Tavs valstības godību. Mēs pateicamies, Kungs, kad kaut arī šo tekstu nav daudz, mēs no tiem saprotam un noprotam, ka tas būs kaut kas tik brīnišķīgs un jauks, bet visjaukākais, ka tur mēs redzēsim Jēzu. Šodien, Kungs, mēs dzīvojam ticībā. Mēs darbojamies ticībā, mēs paļaujamies. Ir lietas, kuras mēs nespējam izprast un kuras mēs nespējam mainīt un ietekmēt. Bet mēs ticam, Kungs, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu. Arī tie pārbaudījumi, problēmas un grūtības, kurām mums jāiet cauri, ka tās ir vajadzīgas šajā ceļā, lai mēs varētu sasniegt šo skaisto mērķi. Mēs pateicamies, ka Jēzus Kristus kļūt cilvēks un nāca uz šo zemi, lai mums tas būtu iespējams. Lai nāvei nebūtu visaptveroša vara, bet lai tie, kas tic, varētu piedzīvot augšām celšanos, pārvēršanu un mūžīgu dzīvi. Kungs, nekas nevar būt brīnišķīgāks. Nekas nevar būt skaistāks par to, ko Tu esi sagatavojis tiem, kas Tevi mīl. Un mēs pateicamies, Kungs, ka Tu mūsu sirdīs esi ar svēto garu izlējis šo mīlestību. Mīlestību uz Tevi un mīlestību vienam uz otru. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tavu žēlastību ir lielāka par mūsu saprašanu. Un ka Tu mūsu mīli un pieņem tādus, kādi mēs esam. Un ka tādi, kādi mēs esam, mēs varam nākt pie Tevis, lai piedzīvotu jaunas pārvērtības un kļūtu derīgi Tavai valstībai. Ne mūsu gudrībā, ne mūsu spēkā, bet Tavā gudrībā, Tavā mīlestībā un Tavā žēlastības spēkā. Kungs, liec šo nākotnes cerību mūsu sirdī, lai tā tur dzīvo. Lai mēs jau šodien domātu vairāk. Un vairāk arī rīkotos Tavas valstības labā. Atbalstot iepriecinot, stiprinot, palīdzot viens otru un īpaši tos, kam tas ir šobrīd ļoti vajadzīgs. Palīdz, Kungs, mums raudzīties uz Jēzu un nekad nepazaudēt to mērķi, uz kur tu mūs esi aicinājis doties. Lai tava svētība un žēlastība ir ar mums visiem. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Kunga Jēzus Kristus visvaranajā vārdā. Āmen.